Правителството и обвинителите стануваат со учесници и помагачи, велат во партијата. Петре Шилегов вели дека имало обид за убиство на пратеници, а беа нападнати новинари и вработени во собранието. Тој бара да бидат опфатени сите лица кои што го нарачале, помогнале и извршиле нападот врз собранието, пратениците, полицијата, вработените и новинарите. Јавното обвинителство пак реагира дека досега имаат примено кривични пријави од Министерството за внатрешни работи само против сторители осомничени за насилно влегување во собранието и спречување службени лица во вршење на должноста. Велат дека имаат дадено десетици наредби за откривање на сторители на потешки кривични дела, но за нив, како што се вели, полицијата нема прибрано докази. Двете најголеми политички партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, преку соопштенија им дадоа почит на 8 на полицајци кои загинаа во полициската акција во Кумановско диво населје пред точно 2 години. ВМРО-ДПМНЕ наведува дека загинатите се херои, додека лидерот на СДСМ Зоран Заев и партискиот секретар Оливер Спасовски за секогаш ќе останат меѓу оние кои му свртеле грб на својот народ. СДСМ пак вети дека новата влада ќе се посвети на целосно расветлување на случајот и неговата позадина и оти ќе биде побарана и меѓународна подршка за тоа. Заедницата на единици на локална самоуправа апелира парламентот најдоцна до петок да изнајде решение за мандатите на градоначалниците и општинските совети. Од заедницата истакнуваат дека со прекинувањето на мандатот на 15 мај локалната самоуправа нема да може да ги извршува своите законски обврски и клучни надлежности. Велат дека со ова може да се доведе во прашање против пожарната служба, нема да се издаваат градежни дозволи, нема да се примаат плати, а може да се доведе во прашање и испораката на вода, собирањето на смет, како и исклучувањето на бракови, бидејќи официјални сведоци се членови на општинските совети. Високи представници во администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп и во американската армија препорачуваат испраќање на најмалку 3000 дополнителни американски војници во Афганистан за борба против талибанските милитанти, јавуваат американските медиуми. Тоа ќе им овозможи на американските инструктори да работат со поголем број афганистански војници и поблиску до линиите на фронтот, објави денеска New York Times, цитирајќи високи представници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во службениот вестник е објавена одлуката дека Талат Џафери е избран за председател на собранието. Се уште има недоумици кога почнува да тече рокот од 10 дена до кој председателот Ѓорге Иванов треба да го даде мандатот. Сега се е во негови раце, повторуваат од СДСМ. Фросина Димеска.
Два датума има во одлуката објавена денеска во службен вестник за изборот на Талат Џафери за председател на собранието, а дополнително недоумици внесува и денот на објавувањето, односно 12 дена по изборот, оценуваат правни експерти.